Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Динә Камалова. Бүген без сезнең игътибарыгызга Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Бөек Ватан сугышы ветераны, композитор Хөснулла Вәлиуллинның иҗатына багышланган тапшыру тәкъдим итәбез. Хәзер сезнең өчен Хәй Вахит шигыренә язылган соңгы хат драмасыннан Зөһрә җыры яңгырый, Хәдишә Гыниятова язмасы. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Композитор Хөснулла Вәлиуллинның иҗатына багышланган тапшыру дәвам итә. Хөснулла Вәлиуллин татар музыка сәнгате үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Драматург Хәй Вахит либреттосына ул Самат һәм Дим буенда операларын иҗат итә. Алар икесе дә Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә куела. Ә хәзер әйдәгез Самат операсыннан Самат монологын тыңлыйк. Усман Әлмиев Татарстан дәүләт опера һәм балет театры оркестрына кушылып башкарган язма. Дирижер Хәзби Фазлулин.
Oh. төсле.
Самат операсындағы вақиғалар Бүйік Ватан соғышы шырында бара. Саматны туған колхозында сүйген яры Әлфия көтә. Самат тыйнақ, батыр, күшле рухлы кеше. Янған танктан дустын құтқарғанда ул ауыр яралана, госпитальға эләге. Саматқа суқырайу яны. Кешеләргә иленә файдасыз булып қалу, кеше қолына қалу аны қорқыта. Шуңа күрә ул госпитальға килгән яратқан Әлфиясы белән сәбәбен әйтмичә араны үзә. Бары тик яңа зур эш Саматка бәхет китерә. Ул авыруын җиңеп чыга һәм колхоз электростанциясе төзү эшләрен җитәкли. Ә хәзер эфирда Самат операсыннан Әлфия ариясы яңгырый. Фәгыйлә Тимерова язмасы. Фортепианода Екатерина Соколова. Oh. Композитор 1914 елның 28 февралында Байлар сабасында крестьян ғайләсендә дөньяга килә. Ул бала чагында ук тынлы музыка уен коралларында уйнарга өйрәнә. 15 яшендә үз ишчән оркестрда уйный һәм берничә елдан аның җитәкчесе була. Шул вакытта яш егетнең күңелендә музыкага ныклап өйрәнү хыялы туа. Бу хыял белән Хөснулла Вәлиуллин Казанга килә һәм музыка училищесенә укырга керә. Анда ул Юрий Виноградов классында укый. Бөек Ватан сугышы Вәлиуллинның да тормышында һәм йөрәгендә тирән эз калдыра. 42 елда ул фронтка китә. Сугышта әсирлеккә эләгә. 45 елның маенда башка сугышчылар белән бергә азат ителә. Һәм демобилизациядән соң Хөснулла Вәлиуллин ишекләрен яңа ачкан Казан консерваториясенә укырга керә. 1950 елда консерваторияны тәмамлап, музыка училищесында укыта башлый. Аннары берничә ел Галяскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының музыкаль бүлеге мөдире булып тора. Күп еллар дәвамында Татарстан китап нәшриятендә музыкаль редактор булып эшли. Бер үк вакытта актив иҗат белән шөгыльләнә, җырлар иҗат итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әле генә сез Зөләйха Хисматуллина язмасында Сибгат Хәким шигыренә язылган «Синең саф мәхәббәтең» җырын тыңладыгыз. Ә хәзер Хөснулла Вәлиуллин турында аның әсәрләрен шактый күп башкарган Казан дәүләт консерваториясе профессоры, скрипкачы Марат Әхмәтов сөйли.
Марат абый, исәнмесез?
Исәнмесез.
Менә сез бит инде Хөснулла Вәлиуллинның «Бию» дигән әсәренең беренче башкаручысы буларак билгеле. Үзегезнең истәлекләрегезне Хөснулла Вәлиуллин турында шулай ук ишетәсе килә иде.
Дөрестән, минем тормышымда бу бәхет булган иде. Бер вакыт Хөснулла Вәлиуллин музыка училищесында килеп чыкты да, үзенең нотасын тапшырды миңа. Менә бу «Бию» хәзерләр сиңа дип. Ну, мин кызыксынып алдым да инде. Ә скрипка белән инде аның белән касына башлаганда, ача башлаганда, ул миңа шундый күңелле итеп, шундый матур итеп үзенең киләре белән шулай килеште, тыелды. Шул ук вакытта ул тиген мелодиксы белән генә түгел, үзенең менә ритмиксы белән, дәрте белән бик күңелле булып чыкты, чөнки ул вакытта әле андый әсәрләр юк иде, сирәк кенә скрипка өчен булса. Һәм киң танылган түгел иде алар. Иң беренче менә әсәр скрипка өчен ул булган иде Заида Хабибуллинның поэмасы. Ул лирик әсәр, моңлы әсәр. Мин аны шулай ук уйный идем. Ләззәт белән, тәм белән уйный идем. Һәм Музафаровның әсәрләрен. Аларны мин музыка мәктәбеннән уйный башладым. Шулай булып чыкты. Әти мине 43 елны әле сугыш вакытында музыка мәктәбенә илтте дә, һәм бер ел узгач кызын мине радиога чакырдылар да, аның «Тын бакчада» дигән әсәрен шуны уйнарга дип инде. Мин аны шулай тәм белән, ләззәт белән башкарган идем. Һәм шуның белән нишкәдер музыкантлар арасында танылып калдым һәм Хөснулла шулай ук өмет белән үзенең әсәрен Хабибуллинның поэмасын шулай ук ул китергән иде дә, әлбәттә шундый ышаныч күрсәткәч мин тырышым иде аның өметләрен бөтенесен хакларга. Һәм ирәндем, редакцияләдем техник яктан да бөтен тәфсилләрен бөтенесен карап, хәзерләп. Һәм соңына шундый менә күңелгә һәм кулларга ятты инде. Һәм аның белән мин Хабибуллина поэмасын беренче итеп уйнап лирик әсәренә асынган бию Вәлиуллин менә шулай итеп. Алар икесе дә бергә булып менә шулай ниндидер бер бәйләнештә булдылар. Һәм концертларда Хабибуллина поэмасы һәм Вәлиуллинның биюе менә шулай итеп ул инде кешенең колагында аңар ияләшкән иде, күнеккән иде. Һәм һәр вакыт концертта поэманы башкаргач халыктан ишетләйде тавыш, әйдә, Хөснулла Вәлиуллинны уйнарга дип, биюне. И вот шунда мин башлыйдым аны биетергә инде. Вот, радиога язылган иде ул. Шуның белән радиода еш кына һаман яңгырый иде инде. Соңыннан башка скрипкачылар аның белән кызыксына башладылар. Монда бер әрмән скрипкачы укытучы булып эшләгән иде, Хаджаев дигән. Ул да башкара башлады аларны. Аны артыннан инде башка яшерәк буыннар һәм хәзергә кадәр ул әсәрне кәйф белән, күңел белән шулай итеп башкаралар яшерәк буыннар яратып. Хәзер әсәр булды инде буыннан буынга күчә торган мәңгелек әсәр, безнең классик әсәр булды. Гомумән Хөснулла Вәлиуллинның музыкасы халыкка бик танылган иде. Ул менә халыкның күңелендә бер чир булып калды ул. Ул минем өчен шул бик якын кеше иде. Менә туганнарча. Еш кына без кая булса да ни концертларга бергә ул мине алып чыга иде, әсәрен миңа ышандыра иде. Минем өчен дә шулай ук Хөснулла абый белән бергә концертта катнашырга бу бик зур әһәмиятле олылау була иде. Шулай итеп без гомере буе бергә булган идек аның белән.
Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Марат Әхмәтов башкаруында Хөснулла Вәлиуллинның «Бию» әсәрен тәкъдим итәбез. Фортепианода Людмила Ахмедова. Thank you. композитор Абдулла Тукай, Муса Жәлил, Нақи Сәнбәт, Әхмәт Ерекәй, Хай Вахит, Сибгат Хаким, Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә 100-дән артық җыр һәм романслар иҗат итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезгә Татарстан радиосы фондында сакланган уникаль язма тыңлап китәргә тәкъдим итәбез. Җыр иҗат итү процессы турында Хәснулла Вәлиуллин ул вакытта болай дип сөйләгән булган.
Хөрмәтле иптәшләр, клубларда, культура сайларында, музыка сөйләр белән очрашканда, еш кына бездән композиторлардан: "Әйтегез әле, җыр ничек туа?" дип сорыйлар. Радио тыңлаучы иптәшләр, әгәр без сезнең белән радио аша түгел, ә якыннан кара-каршы сөйләшсәк, бәлки сез дә шул ук сорауны кабатлар идегез. Чөнки ул сорау күпләрне кызыксындыра. Менә шуңар күрә дә мин бүгенге концертта шул сорауга җавап бирергә уйлыйм. Җыр ничек туа? Моңа бер сүз белән генә җавап бирүче итен. Җыр төрле очракларда төрлечә туа. Мәсәлән, композитор шигырьләр китабын ала, укый, күңеленә бик ошаган шигырьләрнең берсенә ки яза. Кайчакларда композитор шагыйр белән очрашалар. Алар һәр икесен дулкынландырган, кызыксындырган бер теманы сайлап алалар. Шулай итеп, ике авторның иҗади дуслыгы белән яңа җыр туа. Мондый хәлләрдә булгалы, композитор күңелендә үзеннән үзе китуа. Ә сүзләре булмый. Шуңа күрә ки бер җирдә дә яңрамый, композиторның өстәлендә ята бирә. Композитор җае туры килеп, бу кине бер шагыйргә уйнап күрсәтә. Ки аңа ошый. Композитор үзенең әйтергә теләгәнен шагыйргә сөйләп бирә дә, шагыйр шул көйгә сүзләр яза. Шулай итеп, яңа җыр туа. Моңа бер мисал итеп, үз иҗатымнан Саба җырын алам. Бу җырның көе 1937 елда ук язылган иде. Ә аңа сүзләрне шагыйр Хай Вахит 1948 елда гына язды. Мин Хай Вахиткә бу кине туган авылымны сагынып, уйланып утырганда язганымны сөйләдем. Ул аңа сүзләр язгач, без бу җырга Саба дип исем бирдек. 1937 елларда мин Әхмәт Ерекәйнең «Тракторчы кыз» дигән шигырына көй язган идем. Ул кине Әхмәт абый ишеткән һәм аңа бик ошаган. Шуннан соң Әхмәт абый миңа көй язарга берничә шигырь тәкъдим итте. Шигырьләре арасыннан миңа онытырга мөмкин түгел дигән ошады. Һәм мин аңа 1940 елның язында музыка яздым. Консерваторияда уку елларында тулай тракта шулай «Ватаным» дигән җыр язып утырганда, кинәт бөтенләй башка бер көй уйнарга тындым. Ни өчендер белмим, кине яз айлары дигән сүзләр белән җырлый да башладым. Кине аннан тиз генә нотага салдым. Тыңыннан Хай Вахиткә уйнадым. Аңарга сүзләр язарга тәкъдим иттем. Һәм һәр куплетның яз айлары дигән сүзләр белән башлануын үтендем. Хай Вахит тиз генә сүзләр язды. Һәм ки җыр булып яңгырый башлады. Сез кадерле иптәшләр, ки бик ансат тора икән, композиторның эше бик җиңел икән дип уйлый күрмәгез. Алай уйлау хата булыр. Композиторларга бик күп эзләнергә, уйланырга туры килә. Кине табуына җитми, сүзләрнең эчтәлеген ачарга, башкаручыга, матур итеп җырларга әсәрнең фортепиано өлеше ярдәм итәргә тиеш. Әнә шу фортепиано өлешен музыка телендә әйткәндә фактура, гармониясен табу бик әһәмиятле. Бөтен кешеләргә дә бер төрле кием кишмәгән кебек, бөтен җырга да бер үк фактура, гармония килешеп бетми. Җырның фортепиано өлеше өстендә бик озак уйланырга, эзләнергә туры килә. Шуны да әйтәсе килә, кайчакларда композитор шигырьдәге эчтәлекне музыкада ачып бирә алмый. Әйтик, бер шагыйр иптәшне очратасың, ул сиңа: "Менә композитор иптәш, шушы сүзләргә бик шәп музыка яз әле", ди. Иртәгә ул бөтен җирдә яңгыраплык, халык йөрәгенә үтеп керлек булсын дип тә куя. Шуннан соң өйгә кайтып, рояль башына утырып, эзләнә башлыйсың. Ләкин көй табылмый. Кай вакытларда көй табылса да, аны бар тик композитор үзе генә ишетеп кала. Чөнки кинең гомре кыска була. Ул рояльдә бер кат яңгырап үтә дә, ушакка кирип бетә. Композитор әсәреннән канагат булмый. Аны юк итә. Яшермим, музыка яз дигән шагыйрь иттәш белән очрашкач, вакыт юк дип, сүзне икенчегә борасың. Бу очракта кем гаепле соң? Әйтүе читен. Бәлки шигырь бик уңышлы язылмагандыр. Бәлки шигырь яхшы булса да, композиторны дулкынландыра алмагандыр. Шул ук шигырьгә икенче бер композиторның бик матур көй язуы да мөмкин. Һәр бер иҗат кешесенең йөрәгенә якын уйлар, темалар була. Минем өчен мәсәлән, авыл тормышы якын. Мин үз иҗатымда күбрәк колхоз кырларын, болыннарын, урманнарын, тугайларын җырларга яратам. Мине авыл кешеләренең тормышы, аларның тойгылары дулкынландыра. Без шагыйрь Сибат Хәким белән бергәләп «Җитен үстерүче кыз» дигән җыр яздык. Башта без шагыйрь белән «Җитен үстерүче кызның» үзен күз алдыбызга китердек. Аның кичерешләрен искә алдык. Ул үзе үстерә торган, зәңгәр чәчәк аткан җитен арасында сөенеп-сөенеп эшли. Ләкин аның сөйгәне юк. Ул каядыр еракта. Шуңа күрә дә яшь кыз үзен җитен арасында күңелем әллә кайларда дип җырлый. Җырлар заказ буенча да эшләнә. Мәсәлән, радионың музыка тапшырулар редакциясендә эшләүче иптәшләр композиторны чакыралар да, «Иптәш композитор, безгә менә шушындыйрак җыр кирәк иде», диләр. Эчтәлеге мондый темын яктыртсын, сүзләрен фәлән шагыйр яза. Аны киләчәк атнада булачак концерт программасына кертү күздә тотыла. Тизрәк языгыз, диләр. Без композиторлар дөресен әйтергә кирәк. Мондый заказ буенча язуга караганда, ерак ушуы буенча язырга яратабыз. Ләкин нишлисең? Тиз көндә булачак концерт өчен яңа җыр кирәк булгач, эшләми мөмкин түгел. Радио тыңлаучы иптәшләр, җырларның ничек барлыкка килүе турында мин кыскача гына сөйләп үттем. Композитордан еш кына сез хәзер нәрсә эшендә эшлисез дип сорыйлар. Ул сорауга хәзергә җавап бирмәскә рөхсәт итегез. Иҗади планнар зур. Изләнгән, табылган темалар да аз түгел. Ләкин әсәрне язып бетерми торып, аның турында сөйләү килешмәс. Киләсе радиоконцертларда сезгә яңа әсәрләр тәкъдим итә алсам, мин бик шат булыр идем.
Бәхет турында җыр. Хәй, Вахит шигыре. Хөснулла Вәлиуллин турында истәлекләре белән Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Казан консерваториясе профессоры Сәгыйт Мулланур улы Хәбибуллин бүлешә.
Хөснулла Вәлиуллин мин Казанга килү белән 67 елны килгәнем, шул елдан ук таныш булдым. Чөнки ул шакта композиторлар берлеге һәм консерватория ул бер бинада иде. Без алар белән көн сайын дисәң очраша торган идек. Ул башка композиторлардан аерылып тора да ибетене. Тыйнаклыгы, әдәплелеге. Мин аны нишләп олай икәнен белмәдем башта. Менә бит башка композиторлар Фасил Ахмәтов, Мусаид Ярулин һәм башка композиторлар аралашу алар белән дусларча сөйләшеп була. Бәлки ул башка композиторлар арасыннан олырак яшьтә булгандыр. Ул бик ягымлы, бик тәртипле, әдәпле. Аның бик фаҗигалы тормышы булган икән. Сугышта ул күп еллар билендә булган. Аның турында ничек кенә сөйләргә сорап караган булды, ул бердә күрәсең шул хәтле тирән күңеленә сеңеп калган. Ул тормышы аңа ул бер сүздә бер кашын да әйткәне булмады. Ә аның иҗаты белән мин әле бала чактан ук таныштым. Аның бигрәк тә иң яраткан әсәрләреннән берсе скрипка өчен язылган бию. Еш кына радиодан бирәләр яны. Һәм аның менә күңелгә иң беренче әсәре дип әйтсәм була, онытырга мөмкин түгел дигән җыры. Ул шул хәтле тирән хис калдырадыр ибне. Аны җырлаганда мин үзем дөрес әйткән, бәлки шакта мәктәптә мине гел җырлаталар иде төрле кассеттада. Бу әсәрне, бу җырны мин һәр бер кассеттада җырлый торган идем. Ул аны теге булай гына башкарып булмый, ничектер күңелдә җыласы килгән кебегрәк, мин шундый тирән хис калдырды. Соңрак инде аның башка әсәрләр белән таныштык, бигрәк тә миңа күңелемдә истә калган аның спектакльләргә язган Миләүшәнең Туған күні һәм башқа мен шул Камал театрында спектакльләргә язған музыка бизеуі аның күп әсәрләре җырлары шуннан. Аннан ул бик матур җырлар язған, менә ул җырлар белән бик таныштым. Мин соңгы шул үзебезнең иҗатны белән шәһәр чөнки мин үз ишән сәнгатьтә күп эшли торган идем, җырчыларга өйрәтә торган идем аның җырларын. Аннан аның бит бар Самат дигән операсы. Ул Самат операсыннан биюләре әле күп очракта менә үз ишәннәр гармунда уйныйлар. Ә сез мәктәптән беләсезме бу нинди? Юк, бу халык бию кие, мәсәлән, шу халык бию. Бу Хөснулла абыйның кие. Ул Самат дигән операсыннан бию киен, аны бөтен кеше ул бит ул беләсезме, композитор шундый булырга тиеш. Аның әсәре халык әсәренә әйләнгән. Халык бит бию кие дип уйный аны. Аннан соң менә халык белән кырлар кафедрасында эшләгәндә аның менә скрип кеше язган бию әсәрен без аны гел үзебезнең репертуарда катнашабыз. Аның скрип кешенең башка әсәрләре дә бар. Без аларны да үзебезнең менә репертуарда кулланабыз. Оркестр белән дә уйныйбыз. Төрле кассеттарда башкарган булды. Танылган скрип кешеләр безнең халык уен кырлары оркестр белән уйнады. Аннан соң минем Казан нәшриятендә чыкты бер үземнең халык уен кырларына татар композиторларының әсәрләрен эшкәрткән җыентык. Аның редакторы Хөснулла абый, менә шуннан соң аның белән без якынрак таныштык. Шундый матур яза торган иде ул ноталарны. Хәзер бит компьютерда язалар, ә ул кулдан яза, менә тора хәзерге компьютердан аерылып булмый, менә басма шундый матур. Ул бит күп еллар редактор булып эшләде шул нәшриятта, Казан нәшриятендә. Бөтен ул чактагы җыентыклар, ноталар, җыентыклары аның редактор буларак чыкты. Шуңа күрә аның ул яктан ярдәме бик күп булды. Ничек эшләргә, ничек язырга. Без бит нотаны язабыз, игътибар итмибез, ничек дөрес итеп язарга. Ул дөресен безгә миңа өйрәтте. Шуңа күрә вообще кеше буларак ул бик шундый аның белән соңгы елларда инде якынрак танышкач, менә дигән кеше аның белән сөйләшеп утыру, менә беләсезме, ул шундый әдип тәрбиячы кебек, шуңа күрә ул миңа зур эз калдырды минем тормышымда. Бөтен композиторлардан аерылып тора аның әсәрләре. Күп язмады ул, ләкин аны һәр бер әсәре менә күңелгә сеңеп кала, ул хәзер дә репертуарда кала.
Нинди әсәрләре менә әле дә консерватория студентларының репертуарында
Аның танылған мына белгілі болған жырлары, жыршылар арасында скрипкашылар аның мына скрипкасын әсерлерін бүтін татар скрипкашылары да уни, хәзірде унилар әлі. Һәм операсынан үзекләр. Мин менә хыялланып җирим, ул Самат операсы әле сәхнәдә күренер, бәлки безнең опера студиясы куер дип өмет итеп торам. Чөнки бик зак язды ул аны. Бик җинтекле беренче редакциясе булды аның. Опера театрында барды ул. Мәсәҗәр исемендәге татар дәүләт опера театрында яңадан сәхнәгә кайтарасы киләдер. Бик яхшы әсәр.
Сәгыйт абый искә алган, онытырга мөмкин түгел җыры яңгырый. Хыснулла Вәлиуллин музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре, Люция Хасанова башкара. Скрипкада Жәлил Шәрифуллин, виолончельдә Люция Исмагыйлова, фортепианода Мөнирә Хабибуллин уйный. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Хиснулла Вәлиуллинның иҗатының бер читен генә ачып карадык. Күренекле композитор киләчәк буынга төрле жанрда булган әсәрләр калдырды. Алар арасында 100-дән артык җыр һәм романслар, 30 драма әсәренә музыка, инструменталь әсәрләр, Нури Арсланов шигыренә язылган Туган илем кантатасы. Булар турында сөйләшүгә әле без кабат-кабат урап кайтырбыз. Чөнки Хиснулла Вәлиуллин иҗаты онытыла алмый. Онытыларга тиеш тә түгел. Ә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруны сезнең өчен Динә Камалова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Фәния Латфуллина, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Икемендә 21 елның 1 гыйнварында татар әдәбияты классигы Һади Такташның тууына 120 ел тула. Шул уңайдан без яңа ел башында Татарстан радиосы дулкыннарында Такташ әдәбияты көннәре игълан итәбез. Бу дөньяны сөйеп язган шагыйребезнең рухы күңелләргә өмет бирсен, кадерле дуслар.
Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаптан бер сәхифә.
Хәлифәлек трагедиясе. Алмаз Миргаязов укый. Пролог. Истанбул дигән ой шәһәрнең кич ахшамсыз капкасы ябылмый. Зур сарайлар тәхет хәлифәлек сатып алыйм дисәң, табылмый. Беренче пәрдә. Штаттан тыш калган Габделмәҗит Истанбулдан китте. Ну, и вот. Димәк, Султан хәзер безработный. Нишләргә соң? Корсак 30 пут, 60 кәләш мәмәй сырыйлар. Ефәк пәләй диләр, давай диләр. Бирмим дисәң, инде кыймыйлар. Нужда, брат. Султан аптырады. Фәсен салып уйлап торды да, күсе кыйрыгыдай мыйыкларын туда-сюда тартып борды да Швейцарияга табан юнәлде. Тәти хатыннары кыйрык булып, кайсы җиңеннән, кайсы чабудан, электргәч малай хәлифәбез үрле кырлы сикерә ашудан. Бу баштарак әле. Соңга табан, соңга табанмы? Эшләр читенләште тагын да. Ипи бетте, султан чагында кигән киемнәр дә, чалбарлар да тетелделәр, шулай тузан иләп, бер шәһәргә барып керделәр. Гомер буе мондый әкәмәттән мәхрүм торган урам этләре ду килделәр. Бөек хәлифәне бик тиз генә чырнап алдылар. Кайсы солдат, кайсы вәзир ролен алып, рә-рә саклап бардылар. Икенче пәрдә. Өченче көн инде хәлифәнең корсагында бүре концерты. Хатыннары дисәң, сорамада. Шундый хәлләр Бохар шәкерте. Бер бармаса эшләр бармый икән. Хатын дигәннәре бер көнне йорт ишендә гауга салдылар. Шуннан нәрсә булды? Ансын Султан белә. Пиштик кенә тәпәп алдылар. Яңа хәбәр. Султан хатыннардан кулак какты. Мискен. Нишләсен? Ялгыз калгач башка эш юк инде. Утырды да үксеп елады. Аннан булай диеп трубкасын кабып җырлады. Ислам шәригатен буздылар. Намахрамнар белән сыздылар. Әллүки. Өченче пәрдә. Корсак знать не знаю ди. Икмәк сорый. Анысын инде кайдан табарга? Шалбар төпләрен дә авызын ачкан. Хатын да юк аны ямарга. Шалбар, шалбар, син дә йыртылгансың. Нигә инде болай итергә? Беләсең бит хәлне. Әллүки. Хәзер инде кая китергә? Хезмәт биржасына. Эшли белмим. Ни булса да әйт. Чёрт с ним. Тыныч тормышымны буздылар. Хатыннарны урлап сыздылар. Әллүки. Хезмәт биржасының сотруднигы хәлифәгә карап торды да: "Әһә, үзе килде. Син клоун. Султан, мин халифе. Нәрсе? Халифе, отаң башы. Артық сұрап тұрмай, ұзаттылар аны циркка. Ол шул күннен күлкі шахы болып, әлі де хызмет ите циркта. Эпилог. Дини идарәләр хәзердә дә, һәр җимгәдә әһле исламнан үтенәләр. Бөек хәлифәне искә төшереп дуа кылуын. Ә хәлифә мәшһүр Габделмәҗид, Европада солтан. Клоун.
Татарстан радиосы дулкыннарында Хабиб Акташ шигърияте атналыгы дәвам итә. Туган телне саклау бүгенге көндә кешелек экологиясын саклау дәрәҗәсендә тора. Тел кеше рухының формасы, эчтәлеге һәм аның яшәү шарты. Тел – рухи экология. Туган телдә мең еллар буена гореф-гадәтләр хәзинәсенең сүземтәсе, әдәп һәм әхлак канунлары, мең еллар туктаусыз язылып торган тарихның хакыйкый эчтәлеге. Миргазиян Юнус.